Oiartzun irratia. Txegea zinealdia saio berri batekin eta gurean dugu gaurkuan Endika Loyola. Egunon, Endika.
Egunon, Txili, Alain.
Zemuz.
Ba, bentxe, ba, ja pasadia bi aste azkeneko saiotik. Ez dia pelikula asko interesgarriak dienak estrenatu. Denak oso palomiterak edo, bueno, komertzialak izan dira. Azkenin, ba, jende gaztiak oain denbora libre asko dakalako. Eta, bueno, ba, segurazki industriak ba behaientzako produzitzen dula epoka honetan gehiago, zinefiloentzako baino. Ni bueno, pues itzein berko da pelikula hauetaz baitare.
Bai, nik uste dut denak bat izan ezik lehenengo honekin guazena, denak nahiko produkzioa handiak dila. Eta nik aipatzeko baitare, zinean egun hauetan, nik uste nula ezet, bino, jende de xente aida biltzen. Nik flipatu non, astelenean jo nintzen niesenea, eta flipatu non, oain ikusiko dugu Diamanti pelikularako nik ez ezagunen atzela edo bueno, ez zen hain hainbesteko produkziokua eta ja hogeita bost pertsona baginen badela esateko eta zeuden kola pila bat jendia juteko astelen batean eguraldi honekin ba como entrenaturagon eta bueno guzti hauek ikusteko eta nahi harritu zin.
Gukatzo ikusi genuen pelikula hori ez dugula komentatuko gaur como entrenatu dragon eta uste dut, iru eserleku uste dela libre.
Bai,
Principen. Bai. Bai, ba, nik uste pelikula hau ba, badakatela tiroia. Eta, bueno, pues pasatzen ez dugun guztia ondartzan, eta gero arratsaldeko zazpiterritan Principea juten zea, uste dut, 5 euro diela aste azkenetan gaina. Ba, bueno, plan hona da, eta gero ja, pues, afaltzen gehatzen zea, kristonan morrua mantzian, eh? Ate ginen zinetikan eta McDonaldsen sartzeko kolak. Nio kolak, eh? Jendia kola egiten kanpoan, eh? Ay, qué rabia.
Bueno, básico galerico película.
Vai.
Il costume non deve solo vestire il personaggio. Il costume deve permettere all'attrice di entrare nel personaggio. È un film enorme questo.
La protagonista si sente così, si sente costretta.
Non è che mi ingrossa.
Ti si vede l'anima.
Però sottile.
Lo voglio corporeo, una corazza sul cuore.
Luminescente. Hauxe da Diamanti pelikulan trailerra. Zuzendari batek bere aktore gogokoenak deitzen ditu, haiekin lanin baitu eta maite izan baitu. Emakumei buruzko filmat innahi du, bino ez du gauza handirik erakusten. Behatu iten du, eredua hartu, inspiratu iten da, bere irudimenak beste garai batea katapultatzen ditun arte. Josteko makinen zaratak emakumeek zuzenduriko eta populatutako lantoki bat betetzen duten iragan bat arte. Nun gizonek, bazterreko rol txikiak txusten eta zinema beste ikuspuntu batetik konta daiteken, jantzien mundutik. 70. hamarkadako Erroman, bi aizpek zuzendutako joskintza tailer entzutetsu bat grinez, leialtasunez, eta gatazkaz beteriko mundu baten epizentroa bihurtu zen. Telen, izar glamurosoak, protagonista ditun film handi bateako jantzien, proben eta sekretu partekatun artean, espazio horretan bizidin emakumeek, beren desioak, leiak eta ametsak aurrez aurre jartzen juste, eraldaketa handiko garaibatian. Ferzan Ospetek, zuzenariak indako pelikula hontan, Luisa Ranieri, Jasmin Tringa eta Elena Sofia Ricci edota Stefano Accorsi aktoreak identuten lan. Italiar espiritu asko dun luzemetraiak pelikula batean pelikula kontatzen ditu. Hasieran zuzendari bat ikustezakegu urtian zehar lan indun emakume aktore pila batekin pelikula bat inaiduta guzti hauekin. Denak batea prestaturik duen gidoia irakurtzen hasten dira eta gidoia irakurriala ikusliak film berri bat izango du begin aurrian. Bi emakumeek zuzentzen duten Erromako 70. hamarkadako jostun tailer batean gertatzen den istorioa. Magikoa da nola uztartzen dien bi istorioak. Pelikula barruan don realitatea eta fantasia elkartzen baitia puntu jakin batzutan. Filmeko protagonista den zuzendariak aipatzen du emakumeen inguruko pelikula bat nahi dula, emakumearen figura gora zartzeko, eta aukeratzen duen estenatokia ideala da, jostun tailerra. Bertan tradizionalki ezarritako genero rolak aldatuta daude, eta emakumeak dia aginte makila dutenak, enpoderatuak daudenak, protagonista dienak, eta agertzen dien gizon gutxiak, kosifikatuak, bigarren plano batian, eta emakumeen menera azaltzen dira. Testuinguru horretan, jantzien gorazarria egiten da, jantziak arte adierazpen gisa ulertuz. Sekulako balioa ematen zaio bisualki, berbalki eta esaldi eta elkarrizketa poetikoz ederki biltzen du luzemetraiak hoi. Nei pertsonalki, ikusten gozatu nun pelikula izan zen, emakume izararen inguruko gorazarre polita, jantziek bizitzan eta artean izan dezaketen garrantzian erakusle, eta hoi dena metapelikula baten testuingurupean. Nentzako oso gomendagarria.
What's going on?
Jimmy, sit still, keep quiet, and do not move from the spot.
Hogeita zortzi aste geroago filmaren gertaeren ondoren, haserrearen birusa itzuli egin da, eta bizirik iraun duen talde batek, bizirik iraun behar du infektatuen ordoek suntxitutako mundu batean. 28 años después, trilogia baten hirugarren filma da, baina beste trilogia baten lehenengo filma omen da. 2008 batean, 28 días después, eta 2007an, 28 semanas después, filmak estrenatu ziren. Azken filmatik bizirik iraun duten pertsonak irla batean bizi dira eta beste lurraldera joaten dira soilik itsasoko marea jaisten denean. Spike 15 urte inguruko gazte bada eta bere gurasoekin bizi da. Ama gaixo dagoen emakume bat eta bere aita Irlan bizi den liderretako bat da. Spike errekonozimendu froga pasa beharko du. Hau da, egun batzuk beste lurraldean egon infektatuen arriskuarekin eta bizirik bueltatu Irlara. Beraitaren eskutik joaten da froga astera. Hau da filmaren lehenengo zatia. Eta bigarren zatian, amaren eskutik bueltatuko da Irlara bere gaixotasuna sendatzea. Gauza da, errekonozimendu froga pasatzera joaten denean gizon misteriotsu bat ikusten duela. Eta Irleko zarrenek esaten diote mediku bat zela apokalbizia hasi baino lehen. Beraz filmak bi pelikula ditu filmaren barruan. Eta honek esan nahi du genero asko uztartzen dituen filma dela. Alde batetik, lehenengo zatian akzioa, tensioa, odola, zientzia fikzioa eta beldurra ikusi genezazke. Eta bestetik, bigarren partian, drama eta thrillerra. Eta ja, emozioetan, enfasis gehiago egiten duen pelikula da. Egia da, sekulako erritmoarekin hasten dela eta bigarren zatian apeltzen dena ritmo hori. Baina bigarren zatia da niretzako saga guztitik, hiru pelikuletatik, pelikula hau nabarmentzea lortzen duena. Danny Boyle izan da pelikula honen zuzendaria. Danny Boyle, ospetsua da, Trainspotting, Slumdog Millionaire edo Yesterday pelikuletako zuzendaria delako adibidez. Eta berarekin batera, azken urteetan lan bikainak egiten ari den Alex Garland egonda gidoia idazten. Azken honen pelikula esanguratsu batzuk dira, adibidez Ex Machina edo Civil War. Bizinegile hauek lehenago ere indute lan batea. Sagako lehen filman adibidez, eta baita ere La Playa filman ere. Izan zela Alex Garlanden lehenengo pelikula adibidez. Eta kuriositate bezala, aipatu, filma hau iPhone 15 Pro Max batekin eta osagarri espezializatu askorekin grabatu zela, ez euneko unan, bino bai, zati zehatz batzuk.
See like straight talk.
Straight and narrow. No sugar.
Why are you here, Sonny?
When you look look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport.
Hauxe da F1 edo uno Bad Formula pelikulako trailerra entzuten egana. Sonny Hayes, Bad Formulako fenomenoriko paroena izan zen, 80garrenko hamarkadan, pistako istripu batek bere karrera amaitu zuen arte. 30 urte geroago, soldatapeko piloto nomada bat da, eta Ruben Cervantes bere taldekide ohia arekin jartzen da harremanetan, Bat formulako bere taldean garaipenak emango dizkion pilotu bat behar dulako. Rubenek, Sony konbentzituko du automobilismoaren maila nagusira itzultzeko eta taldea salbatzeko azken aukera izateko. Bere taldekidea Joshua Pierce hasiberria izango da, taldeko pilotu izarra, bere erritmo propioa ezartzera erabakita dagoena, eta beraien arteko talkak taldea den dinamika pozoinduko du. Bat formula da udanetako film nagusetako bat. Joseph Kosinskik zuzenduta izar handiak agertzen dira pantailan. Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem eta Kerry Condon esate bateako. 2022ko ekainean Applek filmaren banaketa eskubideak erosite jun, 130 eta 140 milioi arteko balioan, linearen gaineko konpentsatzio baten aurretik. Guztira 200 milioiko aurrekontua izan duen filma da, superprodukzio bat alegia, baina momentuz 300 milioitik gorako irabaziak atatuzte. Beraz, filma Apple Original Filmsen lehen arrakasta da zinetan. Brad Pittek aipatzeko 30 milioi dolar irabazi zitun filmian itako lanagatik. Aipatzekoa da baitare soinu banda, entzun duguna hoen. Hans Zimmerrek filmaren soinu banda osatuzun Steve Mazzarorekin batera. Zimmerrek orkestra eta musika elektronikoa uztatzen dituen soinu banda hibridua sortu du. Lewis Hamilton, ekoizle eta Formula bateko txapeldunarekin izandako elkarrizketek harreman hori hobeto ulertzen lagundu zioten Zimmerri musika konposizioan eraginez. Zimmerrek adierazi duenez, musika elektronikoa ere funtsezkoa izan zen lasterketen ustegabekotasuna harrapatzeko. Bat formulako pelikula izan da, Bat Formula markana alegia, 2023ko piloto guztiak eta mundu horretako beste pertsona famatu batzuk ere agertzen dira, momenturen batian eta horrek zilegitasun eta egiazkotasun asko ematen jo pelikulai agertzen dira. Alonso, Hamilton, denak agertzen dira. Brad Pitt eta Javier Bardemen interpretazioek, Hans Zimmerren musikak, eta formula, Bat Formulako unibertso vibrantiak 2 ordu eta erdiko pelikula ziztu bizian pasatzea eragiten dute. Pelikula palomiterua, erraz ikusten den oitakua eta atxalde entretenitu bat pasteko oso egokia. Eta hau da Bat Formula gaurko pelikula.
Dr. Henry Loomis, this is Zora Bennett. I'm a mission specialist.
Sorry, what mission?
This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet.
Oh my God.
Fortunately for us, all these species exist in one isolated place. Can you be ready tomorrow?
I can guarantee your safety. I mean, more or less.
More or less?
Hey! He's your guy?
We're the best at moving things. And people in and out of places they shouldn't be.
We look towards Barbados, avoid government patrol, but there aren't that many anymore.
Why's that?
Bueno, hau Jurassic World pelikula trailerra da, eta saga honek ba ez du aurkezpenik behar, 7. pelikula baita. Jurassic World Dominioneko gertakarietatik 5 urtera, lurrean dinosaurio gutxi geratzen dira. Garai bateko klima antzekoa den eskualde ekuatorialetan bizirenak bakarrik. Biosfera tropikal honetako 3 dinosaurio handienek beren denean dute giza arrazari onura sendagarri handiak ekarriko dizkion sendagai bat, fabrikatzeko gakoa. Zora Bennett, Scarlett Johansson dena pelikula, ezkutuko operazioetan aditua, espezialista talde bat zuzentzeko kontratatzen dute. Talde horren egitekoa hiru dinosaurio horien material genetikoa lortzea da. Baina operazioko kideek debekatutako uarte batean amaitzen dute. Non duela urte batzuk, Parke Jurasikoko ikerketa sekretuko zentro bat kokatu den. Bertan, dinosaurio ugari bizi diren leku batean, hamarkada asko ezkutuan daramatzan aurkikuntza harrigarri bezain gaizto bati egin beharko diote aurre. Nik pelikula hauekin duten sensazioa da, gazteleraz esaten den bezala, txiklea gehiegi estiratzen ari direla. Egia da, lehiatian funtzionatzen dutela, lehen osan dugun bezala, jende asko juten da zinea pelikula hauek ikustea, eta diru sarrera asko izaten dituztela. Baina historia aldetik, ja ez dute ezer berririk aportatzen. Hala ere, eta aitortu behar da, entretenigarriak izaten direla, eta bi orduak oso azkar pasatzen direla. Baina, bueno, zinefilo bezala, Jurassic Parkeko jarraitzaile bezala, gaina, min pixka bat ematen dikustea zertan bilakatu den hain ondo hasi zen saga hau. Niretzako behintzat, lehenengo bi pelikulak, Steven Spielbergek zuzendutako bi pelikulak, liburu batean oinarritzen zen lehenengoa behintzat. Pelikula oso onak, edo maixulanak inkluso zirela, eta genero baten lehenengo pelikulak zirela esango nuke, eta bueno, pues gaur egun, zazpigarren pelikula ikusi ondore, min edo pena pixka bat ematen du. Aipatu berda baitare, datu kurioso bezala, pelikula honekin Scarlett Johansson bihurtu dela lehiatilan diru sarrera gehien lortu duen aktorea. Samuel L. Jackson gaindituz, 1.200.000.000 euroak gaindituz. Eta aipatzeko zeintzu dien pelikula egitako batzuk, Lost in Translation, Lucy, Vicky, Cristina Barceló, El Truco Final, edota Match Point alegia. Ikusi zuzu bronka ez baldin bazu ikusi, eh? Jurassic Park lehenengo pelikula.
Bai, noski.
Vale. Bestela bronkaro ikusizun.
Bai, gainan nik uste dut zineko tipiko edo mitiko ja bihurtu den pelikulak dila. Eta zuzantzen onarira goatu naz oain duela gutxi iragarrizula Vin Dieselek aldu izan azkeneko pelikula santzu ez. Asko luzatzen dien saga hoien artian, Fast and Furious, amargar, ez dakit zenbagarren dihuzten, amaika garrena, ez dakit. Eta datorren urtean edo aurten azkenekua estrenatuko dutela. Matentzun etzela inoiz bukatuko, bine bada sensazioa saga askokin pasatzen dena, etengabe luzatzen hasten diela, eta bihurtzen dela jaia bi irurtian behinko pelikula bat, eta oi, satentzu, ez duela zer kontatzen berria, jendia juten dela ikustea, nik egia esan ezakat pazientzia lako gozatako, eta zu bezalan ikustut lehenengo bi edo hiruak, igual ikusi non Baiona nabaitale, binon asko botautelako baitare telebistan eta hemen batez ere, binon zakit da sensazio bat oso errepikakorra eta publiko aldetik igual ematen zaiola legitimidade bat artistikoki ez dakana. Eta hori da igual baitare aztertu berko litzakena. Ze artiak azken inoidaka ez, diru kontutik eta diru sarretik bizien momentutiken aurrea berdula. Publiko bat, berdula erosten duen pertsona bat, eta erosten bali mazu arte balioi kontuan eduki gabe, artia nolabait desitxuratzen da edo lausatzen da.
Bai, bueno, debate luzia da.
Bai.
Egia da, hola, pixkat badakazter ikusi tema honekin, labur bilduz asko, zineak berditu pelikula hauek. Ze azkenean niesen bat edo printzipe bat, trueba bat, antigo bat, trueban igual ez dira programatzen pelikula, baina antigo bat bizirik irauteko, hemen zinemaldia dago, Donostin zinemaldia dago adibidez, baina zinemaldia bat limazen egongo pelikula hauek beharrezkoak dira. Orduan, zineak irekiak egoteko. Eta, onartu berko dira, como animal de compañía. Eta gero baitare, neia bi aste hauetan ikusi ditut hiru pelikula, hiruak nahiko antzekoa dira, hola, entretenimenduko pelikula dira. Eta iruditu nau jendia oso edukazio txarrekoa dela. Ze azkenean igual goitua gaude hola pelikula formalagoak edo serioagoak ikustea, eta harritu nau zenbat jendek hitz egiten duen pelikulan, zenbat jende gatetzen duen mobila pelikula erdian bueno, ba, ez baldin bazen izango errespetu falta, niretzago errespetu falta bada, ez? Uh-huh. Osa, zinea sartzen zan momentuan, saiatu behar duzu, edo bentsa zu predispozizioa auki bertu, pelikula horrek ba, hipnotizatzeko zuri eta bakarrik hortan zentratzeko, ez? Eta jendia ez da hola juten zinea. Eta neri, bueno, pues, az, bi aste hauetan euki duten sensazioa izan da, eta bai, pena ematen hau, ze jo, ez baldin maga kapazta bi hortan eseiak egoteko pelikula bat jarreta jartzen bakarrik taia, ba, arazo bat dugu. Bino, bueno, lehen esan dugun bezala, ba, pelikula hauek beharrezkoa dira, egia da, beste ikuspuntu batetik sortzen dien produktuak diela, entretenitzeko, dirua atetzeko, eta kriston milioi pila bat inbertitzen dira pelikula hauetan, ba, igual, eske, 150 milioi dolar, 200 milioi dolar.
Formula batekoa 200 zen, eta ja 300 atat dituzte.
Bai, miotze gertatzen da, ez baldin badu arrakasta jaukitzen, kriston zulu baiten da.
Bai, bai, galera badu.
Osa, Joker bi pelikulakin pasatzen adibidez. Mm-hmm. Eta, bueno, eta adibide asko daude, Marveleko azkenak hola izan dira baita ere, milioi pila bat inbertitu dira, eta gero lehiatian, ba ez da horren besteko, bueno, ez dute horren besteko arrakasta auki, eta kriston porrota izan da. Nik uste baita ere igual formula hori ja erreta dagola. Bueno, ikusko dugu urrengo astean. Ea superheroien formula erreta dago. Minio Marvelenan ikuste baietz, ez? Eta bueno, gero pixkat saga honekin jarraituta eta datu kurioso bezala, lehenengo pelikula liburu batian dago oinarritua eta lau direktore zauden interesatuak pelikula hori egiteko. Steven Spielberg, izan zela pelikula hori dintzuna. James Cameron.
Dale.
David Lynch. Eta Tim Burton.
Ezin, binozen ja...
Jurassic Park lehenengoa. Uh-huh. Lehenengoa, lau pelikula, lau zuzendarioek nahi zuten lehenengo pelikula. Azkenean Steven Spielberg ekin zun, beretzago, kako txartean, marroia izan zela zegoelako la lista de Slinder iten, claro. Momentu igualan. Orduan, 1983an, atezitun bi pelikula horiek, Jurassic Park
bai,
eta la lista de Slinder. Jurassic Park izan zen, momentu hortan, lehiatian diru gehien intzun pelikula, historian. Uh-huh. Titanic atezen arte. Pero ya vale. James Cameronek, bueno, James Cameronek zuzendu zuen dira, eta James Cameronek berriz abatarrekin superatu zuen. Baina, bueno, momentu jarte Jurassic Park lehenengo pelikula izan zen, lehiatian diru gehien lortu zuen pelikula. Bino, la lista de Slinderrekin lortu zuen 6 Oscar. Mm-hmm. Orduan ez, ba, pixkat...
Bai, hortak guaz, ez, pixkat leheno zenken ez da bai
horregatik,
batara, ez?
Bai, horregatik ate dut tema, ez, ba, justo enekan apuntatua, datua, eta esan, bueno, jake tema ate dugun, ez, ba, urte iguala nola bi pelikula oso diferente iteitun Steven Spielberg, bat, niretzago zine palomitero horren, barruan, pelikula perfektua dena, Jurassic Park, niretzago perfektua da, eta gero La Isla de Slinder, ja, pues, zinefiloago izan berdezu, ja, historia, bueno, sakonago bat kontatzen nahi dizu, ez, eta batekin, ba, bueno, sariak eta rekonozimendu zinearen akademiaren, edo zinegile eta zinezalen errekonozimendua lortzen duzu, eta beste, ba, mundu guztian errekonozimendua, ez. Uh-huh. Eta, bai, bueno, pues Spielberg, baina, bera, Spielberg zean aurka gate da, Israelen aurka jubea juduterra, eta azkeneko astetan diskurso asko, bueno, pues kritiko
antisionista, igual.
Eukidu, así que, hobeto eroitzen digu mendik aurrea Steven Spielberg.
Osondo, eta mendik aurrea baitare jakiteko zer dagoen pelikulen inguruan, ba, kartelera, ikusiko dugu. Ba, esan bezala xe, azkeneko astetan, bueno, iten dugu bezala beti, kartelera ikusiko dugu, eta atozen pelikulen inguran itzenko dugu endika. Zer dakagu, etorren asteako ola interesgarri?
Bueno, ba, zinean jarraitzen dute, aipatu txugun pelikula batzuk, ba, Formula 1, Jurassic World, 28 años después, gero baitare, Como entrenar a tu dragón, Lilo y Stitch eta Eliok jarraitzen dute, hau pixka pelikula komertzialagoa dienak. Beste lau pelikula baitare jarraitzen dute, hemen pare bat aipatu dituguna, Sirat eta Diamanti, jarraitzen dute kartelaren egoten. Gero dago, pelikula txinatar bat, Black Dog izena duna, ikusi nahi nuna nik astuntan, baina ez dutena denbo hauki, así que espero dut bi aste hauetan ikustea eta urrengo saioan komentatza, eta breve historia de una familia baitare, ja bizpairu aste iraun ditu zinean, jarraituko du urrengo astean, así que curioso izango da. Estrenoei erreparatuz, aste honetan 5 pelikula estrenatuko dira. Leno aipatu dut superheroien formula hori, ba, ikusiko dugula aste honetan ere funtzionatzen duen Supermanen ja ez dakiz zenbat garren pelikula ateratzen delako. Nik ez dut ezta bat ikusi. Así que bueno, nik jarraituko dut pelikula komertzialak ikusten, hau ikusi nahi dut. Gero dago Colin 75 da koloniako musikari bakarlari baten inguruko historia bat, gertaera realetan inspiratu dena. Eta gero Frantziatik ba hiru pelikula iristen dira, La mercancía más preciosa, Bigarren Mundu Gerran inguruan gertatzen den historia bat dela, La acusación eta Tres amigas. Eta urrengo astean, bi astetik behin ite dudulako saioa, Un like de Bob Trevino, Sé lo que hicisteis en último verano, pelikula ja bat badagola, hau da sekuela. Eta gero zinetara bueltatuko da Miyazakin Porco Rosso pelikula. Saiatu naz bilatzen ze zinetan proiektatuko den pelikula hau, ze askotan izaten da, ba, sade zinetan, edo zinesa zinetan, edo jartzen normalean, ez dut aurkitu, bino, bueno, nahi pila bat gustatzen hau pelikula hau.
Zagatik guztienik.
Porco Rosso, pila bat. Ba, nahi, bueno, Miyazaki badakigu Japoneko zuzendari bada, animazioko zine egiten du, helduentzako animazioko zine egiten du, eta, bueno, ni pelikula illa dena ditut ikusiak, hau, top bostan sartuko nukenik, así que aukera baldin badago hemen gertu pelikula ikusteko, pantalla handian ikusteko, gaina inteligentzia artifizialarekin hobetu dituzte grafikoak, eta bueno, bada, ez da remake bat, baina bada remasterizazio moduko bat, así que, a ber, aukera dago nik ikusteko.
Hortxe ba, gomendioak eta datozen bi astetako kartelerako iragarpenak, eta bueno, beti bezala xe, gomendioren bat, aholkun bat, audion bat, botzeko tartia eskaintzen dizuegu, beti dagazute telefonua eskuragarri, 6-8-3-7-6-1-6, telefono zenbakian, hor audiotxo bat, eguno guriekin zein da, sare sozialetan, eta hoxe gaurko zinealdia, handika, mila esker, beste behin oihartzun irratira etortzetik,
zuei.
Beti bezala sintoniakin agurtuko gea, eta hemendikan bi azeta ikusiko dugu elkar. Ale, aio!
Aio!
Oihartzunirratia.eusen.